Kazan sileği 16 saat 10 minut.
Teatr mikrofon aldığında.
Hürmetli radyodinleyiciler, hazır biz sizin ihtibarga Minzala Tatar Devlet Drama Teatr artistleri başkarında dramaturg Ayaz Gilajev eseri boyunca koyulgan Balasın Juygan Bulan izinden degen spektaklinin ikinci ulushun taqdim etebiz. Spektakl magnitofon tasmasına 1998 yılda yazıp alıngan.
Xondan! Xondan!
Eygen buca! Sen de bunda eygensin soqar.
Güreş başta! İsen mi xandan? İsen amanğı da yerisin mi? Ey ağay, sinen de bizden yanğa minerkenin var iken.
Kayıtmadırız bit. Ağılda bayanlar iken de ağıl pırtızdır önen. Kışaretinde durmaysa, şikta, almatta, şakırıp gibergen.
Oy Allah, koysan rak çakırttı.
Geçenle tüm ettiler, zaman arasında mene bir kengisen degen.
Oy Allah kayğına. Sine kütüp şulay yarsıdım elle.
Kuz belendir çaktın şimdi varım gideyim benim. Ayaklarım sızlav, maşinam yok. Darulanıp yılınıp yakkanına yedim. Zaman arasında. Hey, rev sallıklarında yakkanımını bile. Birge sıkıştık. Nişerde ratsi geçirimden alınımdır. Minut tırmasın gelip gitsen deyip. Mıskılı da. Jay şıkkında şatlana.
Bugün gittin Gazize. Aldağız ezgilege hattı tüzeklik. Kine tutma sinana. Kılkın bilesin.
Kılgın veredim.
Oturup Turhan'dan. Otur. Şeyde koynağın işimşeline yok. Rönşişim haman bitmedi mi Han'dan?
Şimdi sokır tılkışma.
Rahimcan da kortaydı.
Kortaysan bakat. Her yeri koy birevlerge kortlık kile. Yok ise ben kızda yaşayıp, ben burunda oturup dünyaya sıymaslar idi. Tabiat kudretli, bizden tülekler bile evlen başan burundan çırpaylarını da nihayet kartaydı. Kutten sabır akıllı bulup işten gitmeye gerek. Yok, utra. Zamanında orta sabahında okutlarla basa. Ordinliydi, reisiydi. Şişin edip çürüdüler. Aman orunda, yavaşıp yata.
Yavaşıp tügel. Olay da şeyini tergezip çivereyim
hele. Şunlara itkanda sözün sözler vermeyim. Bilese uca uca düşsün.
Düşmeyin. Biz ne de düşürmeyin. Hamad ufadından son.
Gayı bensize.
Tugel. Yumuşak idi ulama. Beş balası için yarataydı Hamad'ını. Bir gün bilen olay iple sileşmesiydi.
Seni kurganımdın Mesrur'a.
Körügüm tuzgan.
Bizden ömürümüz ortak başlanan idi. Şu Yavuz. 3 yıl nişip kümüllü yaşadık. Az tügel. Ene şu 3 yıl yırta bide. Hazır yalnızım. Karşıgım vafat. Bilesiz.
Ve iyileniydi?
İyilengen de bir gitken. Kötsimizge mesrure.
Min sokar imgavunun boyutta rezgı da tek kilo unçamalap etesine. Әлі сынайсың мұна ма?
Кетәкілімді алып қойдып кетәм, шақ қатып қалсын деген. Құлықсыз Рахимжан қатында қартылығын өткер алмасың.
Әйбәт ол, күшлі. Мен оның бік күшлі болуы керек. Жерді күш барын біліп, ешен ішмесам. Күш ғайрат.
Еңділіп біләш ікілеме сұлғымырын. Я сені, я ғазизәні өтіріп тұршылар.
Ол шығында Менім жанымды қайсам.
Неге?
Ғазизе керек рәк. Жаны ғадыр. Кейін көңілі бет, ә? Ол мені язықлыны сұйындырды. Бір кәліме ауыр сөз әйтіп, ұзған өткенлерді пішіратмады. Қорады, тәрбие қылды. Күндеш деп сонамады. Шынки ол да Рахим жанның күшілі қонады астына сайды. Эй, ойласа, оның алдында күнахым шексіз. Ярабби, рахмет оңа. Мен хазыр оның үшін ғана яшаймын. Рахымжан ана түгіл, мені ашуланғым деп алғарат шығам.
Язмышының шегінде ұсалық қыларға язған екен.
Әйді, мені жәбірлесім. Мені түс. Сенің алдыңда да күнәм көп. Нешік шақыра аласың сен? Мен язықлана.
Сені тігі шақта бәрі алмаштымды. Ғайпләмін. Сенің жаным мина керек. Сені рәп ярасында дауа бола біләсің.
Хатының болып тұрғанда мен сені қиянат еттім. Ханнан.
Қиянатын мы яшырмадым, ашып салдым. Көп мүкшілер қиянатлы жанлар біле бір міндерді ята. Кім яғышмаған? Бар бір әйбәтсін. Қойтсын мен миямға мәсіруге.
Ауыр сөз еріштірген екен Рахимжан сиңа.
Какой такой право сабар ана? Мен аннан бұлай да көп бігәбір көрген. Олай да айтсам да айтем. Малтақ тұтып сұғышқа барып кіргәш, еңілік әлі аны дымып тіріммі деп ойладым. Отай дымығар, отай едіп. Дұшман біле қаты адыш башланып мақшар көпті. Икімізді яраландық, икімізді бір мені яршықлары. Баштау мені сенеген, аңнан мен аң тартып алып барды.
Еші-еші әлі нелер кіші тұрсың. Дұрыс айта Рахимжан, ауылға түшіп ересе жоқ. Ерген ояққа ауыр сөз ері.
Замат арасында келсін деп бұйыра. Жәлиф, тігі шақтарымызды. Көрінді, көп мүкші зар жылы. Жил білен аударған ағашыны да ұтынға кестірмей. Енес ағаш қадірлі. Үстімізге құрман алып тұра. Мұнша сібір кісін базардан, мұқшылардан сатып аламыз, пары иллетін.
Бұл сөзлеріңе меніңа айт. Оңа айтма. Бұшат ұйырсыған көңілімні, ханна.
Қырмызға ұясы үшін бетінің ұйырсыған. Сағырақ бұла жүріз.
Қойты.
Қойтсам? Мен аңа бүтін бүгін бүтінісін дәйті шақпын. Барысын дәйті шақпын.
Ғазизі, қоралы ашылым.
Әй, Құдайым. Қолындағы тояғы білен бір тоқтаусыз жер тоқмай.
Уф, ханнам, жәлі оның ерегін. Біразға қошып тұр.
Сұқырға қамады, Рәкім жанны жәл.
Емсіз сізлерден жан қинала ханнан.
Тұры ешәдім, ол қызсын. Мұнша ташына сұс алыр ғайратан.
Олы үшін қинала, башқасы дегендей.
Иттігі шатта бір патронны жәлінеген бұқса.
Ей, өтіре аласың мұ сен? Сен.
Қызған шақта сөз әйтілейді ол. Яшырын ханнан.
Кімгәдір біздің тілсіз-тілсіз бұл бейт жайлы. Едіріклар кісіде, дәш алды біз. Әр кім өз ішін қалдырай. Олар ада бір тентәк біздің жиікәге. Мені балтана, әкетлердегі яуыз кәрләсі ма.
Әне ол, қауыз бүгінгі ханнан.
Дөз.
Нешіп деп жырлағайдың әлісін бір күн? Баласын жүйған бұлан ізіннен деп мә?
Сен шол ізден қойтып келесің ма, Рахимжан?
Жырға әлі таған шоны бір.
Ормандарда ердім бір ялғызым, баласын жойған бұлан ізінен. Башларым әйләніп кетті кенеп, башқаны сүйем деген сөзіңнен. Башқаны сүйем деген сөзіңнен.
Қышқырғырақ жылға.
Сеңа бұшаның. Баласын жойған бұлот ізіннен деген сөзлері тәтіреткіш болса, бәлкі кімгәдір оның башқаны сүйем деген сөзі барып, ішінділер деп қорқам.
Бұл келген? Ол мұнда? Қайда ол ханнан?
Мен көрмәдім.
Ол мында. Исін мән сізем. Шық, ханнам.
Ауыр сөз әйтмәм. Мені син аннан тартып алдың.
Өзің келіп жығылды.
Келуім де қақ. Тек мен сенің кібік өткенлерге үшлешмейм. Не жілесім? Язмаш. Тек ана рәтшетпә.
Тағын ненде өтінешің бар?
Яқты зат болып қалды ол.
Әмин. Ол басты. Урман шүрәлесе. Әгер де шулай яман екен мен ішлеп ханнанны ташлап неңа келдің?
Бұл сөзлеріне күтмеген едім. Сенің күшің қойды. Әлә мен ұялғаштым ма? Ханнан. Ханнан, шық көрік ма ханнан?
Мені мен келдім.
Әй, әрәхім жан.
Мәсірлі, жылап.
Мұнда ханнан түгіл, мен қорқам. Ол топсыз, кірсіз ғамыр кешірі.
Ешетіп тұрдым, ғалип нәрен жеттен, рәхім жан.
Қазиза, сен де кір. Қырмыстаясын, қапшықларға тұтырып, сен алып кеттің мә? Білем, сен яуыз. Аяқ қолары сызлаған, бір сенгіне түгіл. Әмі мұнды ешіне бары сенгіне бұлдырасың. Сен мі?
Мен, мендім де қырмыстаясын тұйап түрштім. Мұншада, әссепарда, қойнар суда, шуңа кіріп отырған едім. Сызлауларға төзәремәлім қалмады, Ғазиза. Пайдасы деймес бе деген едім ең екен.
Бүгін түшімді өзім ұтатқан ағаштар үстіме ауа башламасын ба? Ауалар да ауалар. Оннан да сұлтан!
Рахим жан! Бір кітіп қойған сөзіміз бар. Өзің өтіндің. Әгер де шамадан тыш қыза башласам, ейтігелі іш тапыр әйленірге мәжбүр етіп кесетіп қойдым. Бар шул уақыт келді.
Қыз немеш мен?
Янасың түтіні шыға.
Ашмайым ұйлама.
Балалар хақыны ялбарып сұрайым.
Ярый, бірлікке күнәм.
Кетіп тұр, ханнан.
Йок, ертеңге бұлдыр ма, йок ма, кім білген?
Бір-бірімізге шапқатлы болыйт, ханнан.
Енді кім болды бұла? Ай бойы шулай. Жыл бойы. Әлләйінді ғымыр бойы шулай болды.
Мәсіруле. Ей, қадайым, өзісіне тағым дейіндегі мақылар алыр екен.
Үш құлайға кеткеш итмем сені шығады.
Сөзім бітмәді, әлі сенің мұнда болуың әйдет мәсіруле, кешетіп қол. Әлі бар ғымыр, әлі юқ дегендей, біліп тұр.
Ойып тауышы өзгерген.
Жұрнан сол ағашлар үстіме ауала ауа. Бірсі ханнан, бірсі Табриз, бірсі син. Сіз нәрсе? Бір кезде.
Бар.
Әйе шыл, әйе.
Қартайған. Сіз 26-да үйленіштігіз мәлі?
Бір өткенлер біле жапаламасын әні ханнан.
Біздің яшта ұзғанлар білен не яшысыңды.
Я қабері, я тәңірім. Бір-бірімізге шафқатлы болық.
Жеттім.
Жеткендір, мағайын.
Я? Қайнағыз мені, тубәләгіз.
Әй, Рахимжан, қоя сенің тәліне тәлі.
Рахимжан, мен дамғалы қапшықыны тігірімді ері қалдырдым.
Еурей?
Тоқта білдірме, сілешейік. Мені сен қырмысқа есіл тіпләп кеткенлер деп дауқу барасың. Табиғатны яратушы шафқатлы жан болып көрінесін келі. Ері қалдырдым, шырашасам келді.
Ашығырақ сілі.
Ашықлыққа барам. Рейш шалындағы қыланышларыңны қатырлейік.
Машина келіп тұқтады. Ай, ішілі қалық шыға. Әлі,
иге кіреміз мі? Шей янында тұғанлар шағына. Қырдашлар ішсіз.
Қартымай, ұзғанларға.
Біреулер-біреулерінің ғымырына қошы хақиқат хүкімі бұлып яши. Бәлкі мен сенің хүкімін дір рахим ян. Узганданны шуңа хәтерлим. Трибунага ике куллап таянып, күкрәкне киеп, бер киштә син булай дидең. Елга күлләрдә, урман булымнарда киеп җанварларны, бака балыкларны бетерсәк бетеребез, әмма химияны үстерәчәкбез. Иста, Ширәмҗир шаукымы башлангач, безнең якларда калдау урыннары юк килешсен бездән җир таптырдан. Елга янларында җәйләп яткан ефәк тайбылымнарны җылый-җылый сырдык. Сир, сука кермәгән бер карыр җир калмады. Елга ярлары ишелде, булымнар ләмхәм камыш астында калды. Ә бер елны хәтерлисек син аны. Сабан тирәмнәрен 22 сантиметрга батырттырып, шаулап иген үсәр ярмалы кара туфраклы кырларыбыз нәрдән балчыгы белән күмдерден. Былтыр рәис килеп рәнҗеп, шул басуларны күрсәтеп йөрмәдеме? Шул төндә йөрәгем тапта. Хәзер дә зар җылыйбыз. Юк, юк, кара туфрагыбыз юк.
Җитәр. Бетер сүзеңә.
Эх, сукар була өстенә. Нигә шукрапта булмадым микән, ярабби?
Әгәр мин синең кебек яшәгән булсам, бүген якты кояшка карарга ялыр идем.
Менә кая бордың, ә? Артка, еракка. Оялсаң, бу дөньяны ташларга кирәк. Аннан ни файда? Бәлки мин язмышым хаталарын төзәтер өчен монда эшләп ята торганмындыр.
10 ел, 1 ел алмыйч эшләү нәрсә өчен дип уйлыйсың?
Бәлки мин жаным белә тәнемне кыйнап яшиндер. Син буларны каян беләсең соң?
Табигат хөкмне сиңа үзе чыгарды, Рәхимҗан. Зирәк ул табигат. Сугыштан соң табигат хатыннарга уллар бирә, ир егетләр туа. Ә шундә ике кыз булды. Бердән борылуң менә ничә еллар инде бу салонны атлап кермей.
Каннан! Кызган!
Усал-усалланып кына егет була.
Менә! Хазыр мин сені аққым тұрыр едім.
Күшсізлігің ме бұл, Рахимжа? Юқтық та, дәшкей тұр. Қолын білән түзігініне, ауызын білән ватып, шимірім ташлайсан. Біз көрдік, біз шайд. Он ел көп ме қызмет, көп ме іш.
Ниес, ниесің олар, аман үске олар.
Матур ешерге керек шулығына, матур.
Рахимжан абай! Рахимжан абай, мин сізге қонақлар алып келдім. Шәһәрден ұлыңыз қайтты ғой десе білем.
А? Әминдар, балам!
Малай қайтқаш, шулай жібелер ме қырдаш?
Тынышланды дейсің, ә? Тағын нәрседер келіп шыға.
Бітірін мә? Әлі қоя кетмегендір.
Әлі соң мен әйтем. Бірер жерде қошып ятам ол.
Ей, кім қошырсын? Кім басып сенің тынышлығыңны бұлсын?
Сен, шулы ханнан қошырып ятыр.
Нешлеп қошырсын?
Шулай дейсің мә? Дейі шулы. Рахимжанның юғалған малай қойтып та түшті, мәсүрресі шығып та қошты. Таған күш арасында сөз кетейінді. Мұнан нарысың сен аларың барсында жиып ал. Тәміндар сенің біраз сейлешам ол.
Орасы бармасам. Ишінші күнінде ит болып қайта да орынға иғыла. Оның юғалуына мен себепшедей.
Сұм, себебі. Себебі бұлырға тиіш бетінде аларын. Тұқты малғағына қайтып пүшкендер дейсім мен сен аларына. Қызлар ішләбейді ме?
Аның қарауы ұллары дексе кемлі.
Ха, аны саның біздің яққа тартқан.
Дөөнік, мені көңілсіз. Неге көңілсіз екенсің, балам? Көңілсіз. Дәуәти, Дария дұрыны әзілуден осат етсін.
Кімні, кімні?
Оқ, Дәуәти, ол сізден шулды құрқа, сізден бүтін үстіден құрқалар. Тегі оқсақ бабай бізге таба келейді. Сіз үйде деген шкері бұрылды.
Қызым, кел әлі, яныма отыр. Әміне қазір сейле, қызым. Әдейін, неге ауылға қайтырға болды ол?
Рахимов біле Рахимовы.
Әкім сұң ол Рахимов дейенім.
Сізнің ше, әдей білен әне болады. Бізнің не қойтықанны, елғышықта ұшқындырмағыз деп қот-қот еттілер.
Айтмәлі мән безема, әлі.
Дәуі не тезірек тамылсын еді.
Сол.
Риадорсыз көңілсіз.
Сен дәзіләш.
Оқ, Дәуі, оқ ашылар тұрны. Мен башта орттан келіп Риадорды да деп ойдаған едім. Қорасам бұтақ. Неге шылай көп алар? Бүтіресім кесе бүтіресі де. Бүтін жерге асфальт жиясы.
Дүния, сізнің қолға қолға шылай ішлерсіз, қызым.
Тәубә деген. Өзгертірміз. Кеуға шыққанда мен есімімді Эсмиральда деп өзгертем. Фамилия өзінен өзі өзгере. Әдей есім етіп Анатолиевнаны сайлап алам.
Қызым, башқа планетаға көшіп кетерге есеп жоқ мысал?
Көшу башланса мен бірінші. Қойшам, кеуге шығасың балым. Рахимов кебі кіші табылса, мен бірінші.
Қорылы қызым, ол Рахимов деген кіші бек әйбәт кіші мінесің
ә? Бүтін-бүтін ішін әшілі. Иден юа, оқша таба, ош пішіре, бүтін-бүтін нәрсен әшілі. Оңға дәйді бітіргісіз.
Қызым, бар әлі бар. Шоу, Теодор Тамресіміз да қайт, бар.
Ура! Сізден әзілеуден осат едесіз ме?
Бар. Ишеттің ме? Малайың іші оңға. Үйінде шолай болғаш, оның ішінде де мәғнәсі жоқ деген сөз.
Исен атанадан шетте өскен балада не үміт болсын?
Тағын мен қайыпты ме? Тағын?
Олай деймәдім бе дейінде, Рахимжан.
Сен шолай ойладың, һәм шолай әйтерге тұрмайсың
да. Дәуәти!
Дәуәти!
Ол табылды. Ол Исен Дәуәти. Мен таптым аны, мен!
Рахмет.
Дәуәти!
Исен! Мәсүрі!
Әлі, кіші Дәуәти.
Мәсүрі, Исен. Үш күн бет. Тамағым ашқандыр. Мәсүрі, кәйім қорқыттым.
Қалдар болды.
Сол, сен юғалса біздің нендей сөздер іштесі бізді білесің ме, ақмақ баш. Қазия, барма, тезірі, ішек қой, шек. Рахмет оғым.
Әй, Дәуәти. Мәсүрі, сен розына сабыр етсен мейді.
Үш күн ауыр бір күмір болды.
Шолай бір, Рахимжан.
Табылмаслық болып, қояйың қалдың. Ес көзілі бір соқырға таба алмасын енді.
Қатырыңда ма? Бұлтыр бұры балаларын алып қайтқыш, мен бекі елінғаш, сен бізге шоқырын көрсеткен ең.
Сұм, сен аны ішік таба алдың.
Бұлтыр мен анда бар қаладым. Баласын жиған бұры әлін іші тапқар янымнан ұзып жатты.
Бітін ауыл құпты. Мұндағылар түнде құламады.
Тауышларын ішіктім.
Сұны езу шықмадың.
Баштан ек шықтың деп сұра.
Сұрар мұнда.
Сен атағың қафа келер деп шықтым. Анығын ғайрат қышқырып шоқырғаш
Төзмәдем. Аңа сөйініш кетіресім келді.
Әнисінің баланы нешік қаққанын сенде сездің мі?
Мен маңаршы татымаған. Таттайда ала шақты үл сөйініш алып қайтты шол бала. Әй, сүйкімлі. Тірі өзі. Кеші дәу әне деп қышқырған ауазы бөрі шықырын аша өтіп кірді.
Ғазидем шулай үреткен.
Ол, үрегім үзіліп тұрып кетті. Онда ғыл ғазизе тұрында ойладым. Әй, ескі жан.
Менің тұрда ойламадың мұ?
Немде ұлы жан. Кеші дәу әне, ол үреткен.
Неге қошасы итті?
Жаның жылында деп қуана едім. Ханнаны бүтінне юққарын жетті. Ненде ауыр сөзлер біле жетмесе? Мен сені ғарур, ұлы үйрекілі кіші едіп біле едім. Шуңа ұлыладым. Табандым. Олым қойтып кіргеш. Бір кім көрмесе де мен сенің көз яшларыңды көрдім. Шонда менім көңілді. Недір сынды. Олыңның бақытсызлығында менім де үлішім бар білесің.
Ғайылым, сенікіне қарағанда мен үліш артығырақ табиды. Нешлім соны не қылайым?
Сенға, сен ішімді бар, Рахимжан. Ғайрат, сен ақшыған.
Сон, сен, оны нешік біл алды?
Жетеклеп қатты. Қолларын әқ сенікі, күшілі қолларын. Рахымжан, мен сені бейік ұзақ ешетесім келі. Жегәрің барында тілегіңе беріш. Қашлақ ұрынларыны ұрманлар біле қапла. Жерде бірекет арттыр. Мұллық келсін.
Дәуәте, дәуәте. Ау, ұлым. Мен сені бейік яратам, дәуәте. Ел кішіға олай етірге ярамы еқ мұ білмейм. Тек мен сені нақ яратам, дәуәте.
Рахмет, олам.
Айдаңыз, балалар. Айда, айда. Шай ішерге кірек.
Айда, кіші. Айда. Кіші дәуін, айда.
Айда. Айда, құрыптым. Айда, дәуін.
Айда, айда.
Қан түзілішіп шейшіп тұралар. Ғайрат білен недір сөйлешілер.
Кірек бізді.
Әй.
Неге сен анан қоманда шетілешесің,
ә? Өзің шылай үреттің. Үйленішкен еларда әтейенегіні тілге далдырмадың. Дейдің, қартлардан башқа яңа шейшіпіз деймәдің мі?
Дейдім.
Баштарақ әтейенегім юк типте шықындырған едің.
Алдадым. Өзімді алдандым.
Соғыр қаршық кім ол?
Ештірсін әлі. Әгер де ол хаманда бізді тұрмаса, ұзған ел ауыл аша ұзғанда әтиянені көрмек етейдім мә?
Қаты бәғірлі мәлі сен, Рахим?
Сұрама. Әсіңа бір өтінішім, мені мұнда еретіп сана.
Нешілерге тиешімді мен?
Сен қатан қыз бұрышың ашық, аш суп шыр, мұн шаяқ, Олыларға итағатлы бол, еріңі еретіп сана.
Біз мұнда ұзақ юана біз мұны.
Көз көрір, әліға ғайрат баласы яннан кетмей.
Шуы шекілендір әдәмені. Соқыр қопшықта шекілі. Неге біз қойтқан кешіне қошалы? Қошқан ол дейді іштегі оқсақ бабай.
Балалар, қуанышлы ғабір нешетті кізме?
Ешеттіген, кәй ешеттіген.
Сіз қойтқанға бір шотланған едім. Зиенім таралып кетті, аш су әзірлесім бар.
Әне, бір барышылма, Зәлия ашсу ұстасы туй асыларынан бір дәкен болмаз. Зәлия, көрсет әлі құнарларыны?
Эй, олымны қадырләп кіне тұтасыр екен. Ашсуға ұнған құлы қатын еріне бәқітлейді. Ашсулы ана, балаларын да ұят тегесінде тұтпа.
Нендей сөз ұшқындырдың сен?
Тәуекәлләсең болдырасың аны.
Кухняға кіргенімді жоқ.
Итіне аласың, яқшылап юасың.
Сабын білен ме?
Өтінем, үстеме. Үстеме оларға қайғы қасырап. Сап салқын суда юалар итіне. Аннар шау қайнар суға саласың да сағат ярым қайнатасың.
Бәрәңгіне иттен алда салаларын.
Барысында өзім ішлермін. Сен тек ішлеген болып қына қила.
Неге ентігіп маташырға? Өзің кішір.
Мен аларының бірден бір ұллары, әр кімнің өз бұрышы бар.
Әлден үсігі қошарымызды.
Бұл жұртта сигаретіңі тағын бір тапқыр көрсе?
Мұнда тәртіп башқа.
Малай.
Қазір көмәкләшімізге тұтынамыз. Азия! Азия! Аялысын!
Есітем, есітем. Тауыш. Мен де башқа жер яши башлым. Есімімді Афелия деп өзгертем.
Ғайрат, балталда ұтыншап.
Ұтынлары көбіш.
Мен өз жұртыма қайттым, өз ұлым шапқан ұттан қызуында қадірлі хатыным біле сүйіклі қызым пішірген ашын ашысы келі. Әтияни білен біргәлі.
Оңышла фикір бәтін, балтаның қойда екенлігін біле. Мен әні, дәуәті біле өткерлі әттапын.
Азия, кен тәшірек алып суға бар.
Кен тәттігі кәкірішкім?
Кәкірі болса да қызларының гәудесін турайта. Әсін, Зәлия, бәрәңгәр шірге ифрат яратасың.
Ну, феодал!
Қаниетін тұташ.
Бұйырдыңа. Рахимовта мән бұзылды.
Хайдегіз, сүйоланы өзім көрсетем.
Бәлкі сіз бұ кәкірішкәнді тұтарсыз.
Сізнің білен болғанда рахатланып?
Алға тұреді. Юқ алға түгіл оңға. Юқ оңға түгіл сұлға. Бұйым сұның бар.
Нема, бақы есімі дұш.
Алға тұреді. Өзім әршілейдім, келер, өзім әршілейдім.
Юғаны юқ, сен қазір келінлі қойнана ял өйтірі қатланып.
Әйден кәй, әйден.
Қонақ қаға үш тапқанлары.
Сіз аны қойын білесіз.
Әлігіне яңақ түбіннен бұршылап бәрәңгі үш тап. Менің құлақлар өте сұлақ бала. Мұнда тұғым кім бар?
Бұ мен. Псидони.
Эй, құтқарушым.
Мен, мен.
Рахимов младший. Кетіп тұр бұннан.
Көк көгершіңдер ауылда да, шәһәрде де пайда кетірмелі.
Отырсын. Әлі пышағым өтмей, әлі артық өткен шоуып тек ерей.
Сон башта өзіме еткен болса.
Әйде біргеліп, Псидони.
Әйде, сон.
Көрші мұны.
Тұр пахатларда еққан көдет.
Ғайрат, ерме пышыранып.
1 литр динге суындағы детереде 120 литр бензин қуаты қадар энергия бар. Әй,
Башқалардан сұрарға қимадым. Мен Ғазиза апаға әне деп әйтерге тиіштіремді.
Сенің әнең ескерткіш әйбет атын.
Ал сізге кім деп әйтерге? Кімсің сіз бұйыртта?
Мен де сені әне болам. Кіші әне?
Қазіргі заманда да екі қатын білен ешеушілер бар мұны?
Олай өпті өлді.
Қайрат, үйірі бәйленіп кел.
Тыңласым, сеңа қызық, оңа ғибрет. Тәмендер сөйлемәді ме?
Қолың іші кері.
Рахима,
мында келген шәткә аяклары моң бер бабайны күрдегезме?
Ханнан бабай?
Әйе. Мин шул ханнанның хатыны идем. Безнең авыл моннан еракта, 7-8 чакрымда, Олысу башында я. Ул авыл хәзер юк. Ханнаннар Зимагур токымыннан гел читтә йөрделәр. Бер заман төянешеп кайтып төште булар. Аның әтисе белән минем әти очрашып сөйләшкәннәр. Кул сугып ярашып та куйганнар. Аларда еге, бездә кыз. Шулай итеп, эш якна дигәндә, мине килер итеп төшерделәр дә. Нигәдер күңелем кунмады ханнанга. Сикүмле дә үзе, әйбәт тә. Мәгәр иремә бик озак ялаш алмадым. Чәй суына торлыктагы ерактагы чишмәгә йөри торган ек. Бер заман кичке ярауда су алып кайтып киләм. Яңгыр сибәләп беткән, тоеп тәкмәрләп китмәмме? Сирәкләрем тәгәри шолтыр-шолтыр, мин ятам уны. Шул чак өстә берәү шаркылды бит. Калкынып карасам җайдак. Рәхимҗа. Аттан сикереп тә төште бу. Сирәкләрне алып та менде. Яншелгәннәр. Иртәгә яңаларын алып берермен. Күз белән шишмәгә кил. Бармады. Үш күн идән чыкмадым. Ә дүртенче кишемдә барсам. Жымыры таш үстендә кара кош булып җирбәләп утыра. Ә кулында өр-яңа бизәкле шиләкләр.
Шәп.
Нәрсәсе шәп? Нәрсәсе? Ни аңлыйсың соң син?
Мин барында аңлыйм. Кешеләр кешешә яшәгән.
Сиңа таш тимирәк фамилиясе шиң?
Тарихи вакыйгалар көйәнтә шиләктән башланган. Ийме кешеләр аны?
Ош! Тариадор, Олга, шиләкләрне кертеп куй, ит алып чык. Ю, ош пышырып кара. Сыны булдыра аласың.
Әнигә булдырмаска?
Али, оп!
Силәйм, силәк кешеләр аны. Силәк.
Кысың шол, Рәхимҗан Газизәгә өйләнгән уллары үсеп килә. Әмин ханнанда. Һәм гынах шумлыгына каршы Рәхимҗан минем изгә төште. Һич арттан калмый. Бер заман киндер басасы йолкабыз.
Нәрсә ул, кеше дә аны?
Үсемлек бар. Элек бик шешәләр яна. Хәзер икмиләр шикелле. Ә. Йолкабыз киндер котырып унган шунлык. Иш яшыннан бигрәк. Сезен артта нидер шеш тартай бит. Оны моны абайлаганчы, берәү билемнән умырып кочаклап алмасынмы? Кышкырсам хатыннар иштә. Кышкырмасам хәлем яман.
Дәвәти билеңнән умырып алдыма кеше дә аны?
Хәер.
Балчык кандар белән кундырам тиңә. Таш барып маңгаен канаттым, күлә. Кит дип син харлап сорагыш кына китте. Кышка кердек. Яшәп ятабыз. Ятсам, торсам, күз алдымда ул. Үлеп ашык булдым. Килмәтсезгә.
Нинди романтичный тарих кеше дә аны?
Азагы бар аның ала. Азагы.
Азыя.
Кирәкме? Анысын сөйләмәгез.
Юк, сөйлим. Сөйлим. Икеле-бикеле уй калмасын. Салкын кыш. Керәшенгә Рәхимҗаннар авылына төштем. Алар турыннан узып барганда күлмәкчән йөгереп чыккан бу. Ишек алдына җитәкләп алып керде. Кулларына күтәреп, үйгә үк алып кереп китте. Янам, киям. Һәм киде. Шунда, чәй эчеп утырганда Тәминдар кайтып керде. Керде дә безгә карап, тротош булып катты. Үсмер булса да аңлады.
Аңласа, үсмер аңлыйын ул кеше дә аны.
Нишек йөгереп чыгып киткәнмен дә, нишек авылга кайтып кергәнмен дә белмим. Күн яман суыткан, йыгылам да торам, күрткә шумам да чыгам, бөтен җирем шакырайган бус булды. Ишек алдында кайнанам, мунча өлгертеп йөри. Керәшенең кая ди. Бүрегә тап булдым, ташлап йөгердем дидем. Шул хәлемдә ханнан күзенә күренәсем килмәде. Туп-туры мунчага чаптым. Ләүкәгә менеп, кызган ташларга шүмеш-шүмеш су сиптем. Кызуга чыдый алмыйча иренгә тәгәрдем. Кайтканда ике күземдә дым сукыр иде. Больницага бармадым.
күрәзеге де күренмәдем. Қалған күнәһімнең жазасы итеп қабыл иттем. Иремә бер тегін дә қалдырмыйча сөйләп бердем. Дәшмәде. Ой, дәшмәде. Ярты ел дәшмәде.
Эй, алда ниләр булып бетәр иде, белмим. Сугыш чыкты. Икесе тел сугышка чыгып киттеләр булар. Икесенең үлем хабары бер юлы килеп төште. Түзмәдем. Газизе янына барып кердем. Кирдем дә аякларына йыгылып гафу сорадым. Тәүбә иттем. Теләсәң нишлә, дидем. Барында аңлады тагын. Төп йортта миңа сан булмасын да белде. Кал үзебездә генә диде.
Бәхеткә каршы, Рахимҗан да ханнан да исән булып чыктылар, яраланганнарына икән. 44-тә икесе тең бергәләшеп кайтып төшмәсенме болар?
Соң шунда ханнан, син сукырны хәзер Рахимҗан багарга тиеш. Ул тәрбия кылсын диде.
Калдыгызмы?
Яшәдек, шоу. Газизә бер-бер артлы ике кыз була тапты. Мин аларны карадым, тәрбияләдем.
Тек менә
тәмин дарына юк иде.
Безнең әти?
Теге вакытта Рахимҗан аны каты кимсеткән. Гынахсыз сабыйны рәнҗеткән.
Тәмин дарның кайтмый йөрүенә мин гаепле.
Менә ни өчен ул аталарының ялгышы балаларның язмышы дип кабатлый икән?
Эй, килен, килен. Яш шагында ялгышма икән ул.
Борында хәтерлисен кеше дәү ни.
Килер вакыт олан. Син дә хәтер белән генә яши башларсың.
Табылдыңмы Бәсирәгә?
Хәлләм бабай килде.
Синең колакка ул хәбәр ямсез булып барып ирешкәндер дип тә курыктым.
Колхоз радиосына сөйләделәр. Адам кандыйдылар.
Минем койшан оташа башлаганны кем белгән?
Әрсә, бәрәңге өмәсе ясадыгызмы ни?
Ой, Алла кайгынам шатлыгым. Күпме бәрәңгә эшләгәнбез. Ярыйсын, кыз булып бугарбыз. Кичкәдем.
Кыз табайны бу юлы синнән башкарына бугарлар.
Ничек?
Мәсүлләрне алырга мендем. Адашып йөреп туйгандыр. Улым кайтты, Рәхимҗан. Янымда мығын.
Рәхмәт. Ханнан.
Ничек?
Шулай. Умайрак болар, Рәхимҗан.
Газизә, мин мәсүлләрне алып кишеп китәм.
Ничек алай?
Барыбызга да шулай кулайрак булыр шатлыгым.
Бездән тартынсагыз, Мәсрур апай, без бүген китәбез.
Юк, юк! Юк.
Ничек килешенгән идек, Зәлия?
Мондагы сәер шартлар, сәер мөнәсәбәтләр гайрәткә кире йогынты ясыйлар. Гайрәт төшеп кайттыңмы?
Шуның өчен генә дип кайткан идеңме, улым?
Күргән кебек тә булмадым.
Елама. Елама әни. Юк әти, ғайрат бір тәргіш болғандыр хақ. Яши-яши тұрмышымны сіздән башқа үтә фәқир, үтә ярлы икәнін аңладым. Үзімә генә түгел, балаларыма да ятимлік китергәнін икән.
Бұл сүзләрне ишеткәш, қозғалсақ та бола Мәсрәүлә.
Мен сізге барып берермін, ханнан бабай.
Барырсың, ұлым, барырсың.
Мәсрәүлә, Мәсрәүлә.
Рахимов, бұл малайны бүгін алып кетерген мен. Ул бүтән яктанда Рахимов кашаган. Бар дим, бара. Тукта дим күлеп тип тора. Тәбрис аның исеме. Мен аны Триадор дип йөртермен.
Эт исеме кушасың икән.
Бойсаны бе яшаган кешеләрнең гомерләре кыска була. Алардан кешеле токым калмый.
Куяле, ахмак афоризмнарына.
Мен аларның балаларын күз алдына китерде.
Мен аны шәһәргә алып кайтам. Ризамы Триадор?
Китергә гореза бергән идем.
Китәсеңме? Ә мин сиңа бик нык ышанган идем. Нәрсә? Барыгыз да китәсезме?
Мин китмим әле. Дәвәти.
Әти, без гел кайтып йөрербез.
Калдырганнар иде дә сине монда. Җыен.
Зәлия! Дәшмә. Йөреңне йөр итеп санасаң дәшмә.
Дәвәти. Син мине елга башына алып барам дигән идең.
Барырбыз, улан. барырбыз.
Сіз Минзәле татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган «Баласын җыйган болан» зиндан дигән спектакльнең радиовариантын тыңладыгыз. Уенда катнаштылар Мәсрүрә, Фәнисә Зәйнетдинова, Рәхимҗан, Рәшит Мәрдеханов, Газизә, Мөслимә Гарифуллина, Таминдар Рәхимов, Инсаф Фәхретдинов, Гайрат Рәхимов, Хафиз Хаматуллин, Алия Рәхимова, Гөлсинә Хисмәтуллина, Зәлия Рәхимова, Мәрйәм Иванова, Тәбриз Хәмит Шәйхетдинов. Спектакльне эфир өчен режиссер Әминә Шәйхмәтова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.